Banja Luka sa nepoznatim detaljima. Urednik i voditelj Slavko Podgorelec.
Poštovani slušaoci, dobrodošli u 348. epizodu serijala Medaljoni u vremenu. Današnju emisiju emitujemo na datum 27. marta. Naime, prije tačno 112 godina, 1899. godine, i na ovaj dan u Banja Luci je upaljena prva električna žarulja. U današnjoj emisiji vratit ćemo se zapisima Artura Evansa, koji britanski list Manchester Guardian izvještava o toku ustanka, odnosno bosansko-hercegovačkog ustanka 1877. godine. Ovoga puta Evans se odlučio na izvjesnu mirovnu misiju. Prvi puta, nakon što je dugo vremena proveo među ustanicima, odlučio je da pređe i na tursku stranu, odnosno da čuje priču i druge strane, to će reći turskih begova u Kulen Vakufu. Njemu je priređen u Kulen Vakufu kraljevski doček, april je 1877. godina. Današnju emisiju završit ćemo kao i obično ispisima iz arhiva medaljona, iz emisija koje su bile na programu prije 6 godina, međutim, slušalcima skrećemo pažnju na zanimljiv detalj. Naš akademik Sreten Stojanović ostavio je zapis o Banjalučkoj crnoj kući iz 1916. godine. Na iznenađenje mnogih, ovaj zapis uopšte nije tragičan i crn, naime Sreten Stojanović je crnu kuću, poznati banjalučki zatvor, Malne predstavio kao sanatorij. Dobrodošli u 348. emisiju. Slušate emisiju Medaljoni u vremenu. Thank you. Naglasili smo kako je engleski putopisac, a kasnije arheolog svjetskog glasa Arthur Evans, u aprilu 1877. odlučio da svoje čitaoce, dakle čitaoce britanskog magazina Manchester Guardian, izvijesti o tome kako Turci, odnosno bosanski begovi, vide ustanak i ustanike 1875. godine. Arthur Evans je stigao u Kulen Vakuf, gdje su se begovi zabarikadirali, a isti ti begovi su mu priredili i kraljevski doček sa sve vojnom muzikom i smotrom maskerije, odnosno vojske. Arthur Evans je odlučio ovaj trenutak da iskoristi na neki način i kao parlamentarac, odnosno da pokuša pomiriti ustanike i Turke. Evo kako on to radi. Čovjek mora na neki način da izazove na razgovor ovaj stari otmeni svet istoka, misli se na turske begove. Ja sam, kaže Evans, držeći u ruci bogato rasvjetalu grančicu crnoga trna, govorio: vidite ove cvetove, ja sam ih uzabrao prolazeći kroz vaša neobrađena polja. Proleće je došlo, zašto zemlja ne bi cvetala ponovo kao ova grančica? Vi ste imali oštru zimu i dugo je bilo hladno, mora da ste spremni za proleće mira. Rajnim bekstvom osiromašili ste i propali. Zašto joj ne pružite ruku i ne dočekate rajn povratak sa dobrodošlicom? Kao po dogovoru, svi begovi su odgovorili: raja se može sutra vratiti i bit ćemo vrlo radosni da je opet vidimo, ali jedino na staroj osnovi. No nemojte misliti, rekao je stari Mohamed Beg Kulenović, jedan od glavnih govornika i svakako ne najgori od begova, nemojte misliti da će njihova sudbina biti ista kao i pre. Jest, mi ćemo primiti raju natrag, nećemo je naškoditi, ni njihovim ženama, ni deci, ali njihova sudbina neće nikad biti onakva kao što je nekad bila. Sve je ovo rekao odlučno, naglašavajući. Ako se vrate, pitao sam ja, da li ćete zahtevati nešto više od njih? Sledio je kratak odgovor: ne, mi nećemo povećati namete, ali rajna sudbina će biti još gora. Vlasništvo je vlasništvo, poslovično je napomenuo drugi beg. Tada sam, piše Evans, napomenuo da mi u Engleskoj imamo istu situaciju, da su i kod nas veliki posjednici begovi i njihova raja. Samo što naša raja ne beži niti se odmeće u hajduke. Bez gunđanja ona još više plaća svojim begovima. Ali zašto? Zato što je u Engleskoj sve po propisu. Begovi su dali raji nalog i u njemu je rečeno šta sve i kad raja ima da plati. Beg je imao svoje pravo, ali i raja svoje. Neredovni zahtevi i nasilja izazvali su čak veća neraspoloženja raje nego samo plaćanje. Ovo je kod prisutnih bosanskih begova proizvelo izvestan utisak. Pošto stvarno žele da se raja vrati, pitao sam ih kako je moguće da se u Engleskoj čulo da je vraćena raja bila zlostavljana. Napomenuo sam da smo čuli kako se izvestan broj raje vratio baš blizu samog Kulen Vakufa i kako su tamo bila obnovljena neka sela. Šta se to sve s njima desilo? Kako su to njihova sela ponovo spaljena i hrišćanski seljaci ponovo pobjegli preko granice? Ova aluzija na nedavna nasilja u selu Očijevu i na drugim mjestima vidljivo je zbunila begove. Začutali su za trenutak. Najposle, neko je rekao da je vest bila jednostavno izmišljena. Ali Halil Beg, jedan od najgorih, samo se namrgodio. Mi znamo, dodao sam, da je Bosna lav koji čuva kapije Stambola. Ovo je omiljeno hvalisanje kod rođenih Bosanaca. Ali lav je danas opkoljen medvedima i planinskim vukovima. U paraboli medvedi su Rusija, a planinski vukovi ustanici. I šta on može da radi protiv takve nezgode? Vi mislite da vam Engleska može pomoći. Međutim, Engleska je kao kit, moćna na moru, dok je lav sila na zemlji. I kad je lav nadjača, kako mu može kit pomoći? Ako najposle lav ne postigne mir sa planinskim vukovima, njega će prožderati medvedi. Završen citat Evansov. Bosanski begovi su razumeli parabolu, ali su ipak odgovorili: tako je, Bosna je lav koji stražari na kapiji Stambola. To je istina što ste rekli. Ali lav će ipak pojesti planinske vukove. A što se tiče Austrije, naš car nikad neće dozvoliti da se njene trupe pošalju u Bosnu. Ne, nikad. Begovi su još u uverenju da su svi evropski vladari poslušni sultanovi vazali. A ovo sve se događa samo nepunih, odnosno tačnije godinu dana prije nego što će austrijske trupe u ljeto 1878. okupirati Bosnu. Slušate emisiju Medaljoni u vremenu. Artur Evans u svom 10. pismu, odnosno u njegovom drugom dijelu, konstatuje kako bosanski begovi neće ni da čuju da se na neki način bosanski hrišćani izjednače sa istinskim pravovernicima, odnosno muslimanima. Pa Evans nastavlja. U ovoj stvari ne bih mogao uraditi ništa bolje, sem da vam navedem reči Ahmeta Abdugića, trgovca poznatog u ovom mestu, svakako ne tako fanatičnog kao što su drugi. Turčina retkog među njih 50.000, kako ga je opisao jedan sugrađanin iz Lapca. Evo što on kaže. Ako to znači novi ustav, dakle izjednačenje hrišćana i muslimana, mi ćemo se tad, pre nego ga prihvatimo, rekao je on, zatvoriti u svoje kuće sa ženama i decom i vlastitim ih rukama poklati i žene i decu i posle svega sasećemo svoje vrtove vlastitim jataganima. U čitavoj ovoj asketskoj rešenosti ipak postoji nešto veliko i užasno što svakako zahteva respekt. Jer ovo nisu beznačajne reči. Ja ne sumnjam da neki vodeći bosanski muslimani ne bi bili spremni da ih u izvesnim okolnostima i ostvare. Allah je još veliki i kismet, odnosno sudbina još veći. A deca prorokova nisu ništa manje fanatična da bi sada pognula svoje glave pred odlukama sudbine. Ali čim se jednom begovima i svim drugim bosanskim fanaticima odlučno objavi da je ta sudbina protiv njih, ogromna će se većina nesumnjivo pokoriti jednoj force majeur. Mislim da sam, navodeći reči s usana onih koji su tumačili želje dominantne kaste, dokazao svojim čitaocima da čak ni u sadašnjem momentu bosanski begovi nisu ništa naučili i ništa zaboravili. Sem pod krajnjim pritiskom, oni neće pristati ni na jedan način da olakšaju Rajinu stanje, da joj zagarantuju jednakost pred zakonom, da poštuju njenu religiju i da ograniče svoja feudalna prava. Kao rob izvan svih kasta i svih prava, hrišćanin je pobegao i kao bespravljen rob trebalo bi da se vrati. U Bosni je apsolutno potrebna jedna force majeure i to prije nego što tamo bude postavljen temelj mira i sigurnosti. Force majeure, viša sila. Ali odakle ona ima da dođe? U sadašnje doba u Bosni nema nijednog elementa dovoljno jakog da bi mogao preuzeti vlast nad drugima. I pored toga što pobuna svakodnevno dobija šire razmere, ona je ipak tako slaba, bez opsadnog materijala i bez redovnih ratnih sredstava, da nema nade za osvajanje većih gradova, gde su sada grupisane i naoružane muslimanske i turske trupe. Srbija se već povukla iz borbe. Ali iako bi, što nije neverovatno, obnovila borbu, Austro-Ugarska ipak neće nikad pristati da Srbija anektira Bosnu. Pre nego položi oružje, Crna Gora će sigurno prisajediniti neke planinske hercegovačke oblasti, ali neće dirati Bosnu. I pored toga što je toliko udaljena, Rusija se relativno drži po strani bosanskih događaja i time plaća cenu za austro-ugarsku neutralnost. Naravno da mi znamo za zvaničnu teoriju, teoriju državnika koji donose svoje zaključke o bosanskim događajima na osnovu mišljenja naše ambasade, odnosno britanske ambasade, u Carigradu i naše konzula u Sarajevu. Tako je stvoreno utešno mišljenje da su autoriteti Otomanske carevine oslonjeni na carske osmanske trupe sposobni i voljni da sruše otpor muhamedanskih Slovena i da uvedu nov režim tolerancije, pa čak i da pruže pravdu i parlamentarnu slobodu u ovom paklu fanatizma i tiranije. Sada prelazim na drugi deo mog dokaznog materijala, zapisuje Evans i nastavlja. Tokom razgovora sa glavnim predstavnicima trgovačkog staleža u Kulen Vakufu stekao sam neka zapanjujuća saznanja o ulozi koju trenutno igra Osmanlija u Bosni i o njegovom prisnom savezu koji je iskovao sa najgorim i najfanatičnijim elementom u pokrajini. Posjetio sam njih nekoliko i sa njima razgovarao. Moj vodič i tumač bio je u najboljim odnosima sa njima i vrlo podesan za pridobijanje njihovog poverenja. Njihova mišljenja bila su daleko razumnija i potpuno su se razlikovala od mišljenja begova, koje inače i mrze i preziru. Mehmed Omić, najugledniji trgovac ovoga mesta, dakle Kulen Vakufa, bio je neobično umeren i razuman i izložit ću vam, piše Evans, njegove poglede kao dobar primjer ovog uglednog dela muhamedanske buržoazije. Mohamed Omić je doslovno rekao: "Mi smo upropašćeni, trgovina je prestala, javna bezbednost je nesigurna. A ko je odgovoran za sve ovo? Prvi i najvažniji krivci jesu begovi. Sva naša zla izazvala su njihova divljaštva i njihova nasilja protiv raje." Završen citat. Naveo je Omić kao primjer Tahirbega Kulenovića, jednog od najgorih i najbednijih tirana u okolini. Ovom prilikom sam čuo za dela o kojima je samo raja do sada svedočila, a koja su sada potvrđena iz muslimanskog izvora. Mohamed Omić je bio odan muhamedanac, ali je s odvratnošću gledao na uvrede koje je ovaj nevaljanac, dakle Beg Kulenović, neprestano činio na Rajinu religiju. Završava u ovom dijelu svog desetog pisma Arthur Evans. Slušate emisiju Medaljoni u vremenu. U uvodu današnje, odnosno 348. epizode Medaljona, podsjetili smo da se upravo današnja emisija emituje na 112. godišnjicu uvođenja, odnosno paljenja prve električne žarulje u Banja Luci. Evo šta je tim povodom u svojoj knjizi Banjalučki povijesni listić 1 zapisao naš sugrađanin Aleksandar Aco Ravlić. Banjalučki trapisti, zahvaljujući svojoj požrtvovnosti i promućurnosti, prvi su u banjalučkom kraju osjetili blagodati električne energije. U njihovom samostanu su prema dosadašnjim saznanjima zasvijetlile prve žarulje početkom proljeća 1899. tačnije 27. marta. Za ovo je bez sumnje najzaslužniji opat Dominik Asfalg, krsno ime mu je bilo Franjo Ksaver, koji se trudio da samostan učini ekonomski što jačim, pa je stoga i poduzimao mjere koje će to i omogućiti. U toj lepezi mjera je i nabavka parnog stroja od 50 konjskih snaga za potrebe tvornice sukna i pivovaru. Stroj je kupljen 1895. od Uprave za regulaciju dunavskih brzaca kod željeznih vrata u Oršovi. Pokazao se nejakim za podmirenje rastućih potreba spomenutih pogona i preuređenog mlina. Osim toga, nabavljeni parni stroj je trošio vrlo mnogo drva i ugljena, te je i to bio razlog da se traži ekonomičniji način proizvodnje električne energije. Stroj kupljen u Oršovi u odnosu na troškove prevoza bio je jeftin. Naime, koštao je 5000 forinti, dok je cijena prevoza iznosila čak 1000 forinti. Ubrzo po dopremanju u Delibašino selo, odnosno trapiste, kako ih danas zovemo, opat Dominik Asfalg stupio je u vezu s bečkom tvrtkom Šukert, da bi ih privolio da načine projekt kako bi s pomoću parnog stroja proizvodili električnu struju i osvjetljavali samostanske prostore. Za smještaj akumulatora i drugih uređaja, osvjetljenje je bilo istosmjernom strujom, načinili su zasebnu prostoriju. Prvo osvjetljenje nije bilo jako, ali je za Banja Luku to istorijski datum 27. mart 1899. kada su zasjele prve sjelice. No prema planovima firme Šukert, Ovo je bila tek prva uslovno nazvana stimulirajuća faza elektrificiranja samostana i samostanskih proizvodnih pogona. Valjalo je na Vrbasu sagraditi hidroelektranu i tako dobiti najjeftiniju energiju u dovoljnim količinama. Prije nego li su dopremljene nove, veće, jače snage turbine u novosagrađenu zgradu na Vrbasu, početkom ljeta 1899. dakle iste godine kada je zapaljena prva žarulja, trapisti su počeli gradnju drvene brane kako bi se bolje iskoristila vodena snaga. S obzirom da su radovi brzo i dobro obavljeni, tvrtka Fandrich iz Merlinga nedaleko od Beča već je u novembru 1899. postavila turbine, odnosno, kako se tada to zvalo, vodene čigre, od po 60 konjskih snaga. Zahvaljujući tome, samostan Marija Zvijezda sa svojim pogonima u Delibašinom selu je u noći nalikovao na grad iz bajke. Obilje svjetlosti usred noći budilo je u Banja Lučana želju da se i oni koriste produktima civilizacije. Uprava samostana je najprije udovoljila molbi željezničke vojne uprave, pa je iz hidroelektrane u Delibašinom selu na putu za Banja Luku električna energija doprla najprije u predgrađe. Oba kolosijeka i radionice u željezničkoj stanici Banja Luka predgrađe osvjetljeni su 1902. godine. Zahtjevi iz Banja Luke su bili sve brojniji, a uprava elektrane je tek nekolicini, i to porodične zgrade viđenijih građana mahom na predgrađu, udovoljila. Pošto je mlin tražio mašine veće snage da bi se moglo udovoljiti potrebama tržišta, opat Dominik Asfalg je odlučio da u elektranu ugradi nove veće turbine. Umjesto turbina jačine od 60 konjskih snaga, stručnjaci su preporučili nove jačine od po 300 konja te kupnju novih strojeva za mlin. I mlin i preuređena elektrana te razvođenje vodova za prenos električne energije urađeni su 1910. godine po najsavremenijim tehničkim zahtjevima. Električna energija je, zahvaljujući tome, definitivno ušetala u Banja Luku, u grad i tako se uveliko počeo mijenjati život Banja Lučana. Slušate emisiju Medaljoni u vremenu. Pojam crna kuća Banjalučani oduvijek vezuju za takozvani okružni zatvor koji se nalazio, ajde da kažemo, u širem centru grada. Sva sjećanja na ovu kaznionu bila su obavijena patetikom i dramatikom. Međutim, Sreten Stojanović ostavio je jedan zapis iz 1918. godine. Jedan zapis u kome je crna kuća uopšte nije tako crna. Naime, zahvaljujući profesoru Mladenku Sadžaku, koji je u Banja Luci 2010. godine izdao knjigu Pregled srpske književnosti u Bosni i Hercegovini u 19. vijeku, mi smo došli i do ovog ispisa, odnosno memoarskog zapisa, gospodina Sretena Stojanovića. Nekoliko riječi o autoru. Sreten Stojanović rođen je u Prijedoru 1898. godine, a umro u Beogradu 1960. Poslije školovanja u Prijedoru, Tuzli i Beogradu i poslije Prvog svjetskog rata i robijanja u Tuzli, Banjoj Luci, Bihaću i Zenici, studirao je vajarstvo u Beču i Parizu. Bio je profesor i rektor Akademije likovnih umjetnosti u Beogradu, jedan od začetnika psihološkog portreta u našoj skulpturi, tvorac nekoliko monumentalnih spomenika iz naše nacionalne istorije, Njegošu Karađorđu Višnjiću. Akademik Sreten Stojanović, pored izložbi u zemlji i inostranstvu i studijskih boravaka u najvećim kulturnim centrima Europe, ostavio je iza sebe i niz radova o umjetnosti, studija, o bistama, estetičkih zapisa, putopisa, a onda i sjećanje na mladost, na mladobosanski pokret iz koga je kao čovjek i umjetnik nikao, zapisao je Milorade Kmečić. Naime, ponavljamo, Sreten Stojanović, osim što je bio član proskribovane Mlade Bosne, koja je optužena za atentat, odnosno organizovanje atentata na austrijskog prestolonasljednika, za kraj, samo još jedna napomena. Sreten Stojanović, akademik, naime, rođeni je brat narodnog heroja Mladena Stojanovića iz Prijedora. A sada evo zapisa Sretena Stojanovića o njegovim iskustvima u Banjalučkoj crnoj kući. Crna kuća u Banjaluci. Tako nas noću otpreme na voz. Jedni su govorili da idemo u Mađarsku, dok su drugi to pobijali tvrdeći da su sigurno Rusi u Mađarskoj. Ele, mi smo na prvi dan Božića osvanuli u Banjaluci. Dok je u Tuzli vladao strah i zaprepašćenje zbog nas, jer kada su ujutro doneli hranu, jednostavno su ih vratili natrag, u Banjaluci je bio pao sneg. Naša povorka izgledala je jako veselo. Kako smo zatvarani u letnjem mjesecu, tako smo bili i obučeni. Neko ima platnene cipele, većina slamne šešire, a neki i u belim odelima. Mi smo uživali prvo što smo ostali u Bosni, drugo što je Švaba nastradao, pa nam je onda i sve drugo bilo smešno. Neki građani su nas pozdravljali krišom. Većina je grdila, a neki su počeli čak i da pljuju. Mi nismo ostajali dužni i tako šareni kao što smo bili, napravili smo strašnu larmu kroz Banja Luku. Crna kuća je bila sanatorijum za nas. Zajedno smo bili po sobama, ključari su bili naši ljudi, a građanstvo se organizovalo da nas dobro počasti. Šetnje su bile kao korzo, slobodno se pričalo, hrana je uvijek bilo u izobilju, duvan se pušio te su počela i zaljubljivanja. Vrhunac je bio kada smo osnovali šaljivi list Mala paprika. List je štampan u našoj sobi, a umnožavali smo ga pomoću indiga. Uživali smo dok smo pisali. Imali smo novosti iz kaznione, novosti s polja, članke, stare i nove viceve. Jedna strana je bila posvećena karikaturama koje sam ja pravio. Kada je jednom došao dr. Voja Kecmanović u crnu kuću, sav uzbuđen što je zatvoren, nije ni sanjao da će već sutradan primiti jedan primjerak lista u kome je bila njegova karikatura kako veselo maršira prema crnoj kući preko brda i planina sa koferčetom u ruci. Ovo ga je odmah uverilo da stvar nije tragična kao što izgleda čovjeku koji prvi put dođe u zatvor. Mala paprika je počela da zalazi i u građanske redove te se tako sazna za nju, napravi se afera i ona bude onemogućena. Naša soba je bila divna, samo su nas stenice prilično klane. Tako da sam ja jednom dobio dozvolu da očistim svoj krevet u hodniku, piše Sreten Stojanović. Kada sam krevet tresnuo beton, hiljade i hiljade stenica ispale su iz njega, onda je nastalo generalno čišćenje, gaženje stenica, mazanje kreveta, dok se nismo uverili da smo se prilično oslobodili toga čuda. Ali nam to nije smetalo da padnemo u pesnička raspoloženja. Pričale su se priče, recitovale pesme, pevale pesme i pisala ljubavna pisma. Pošto smo ovdje imali lampu u sobi, to smo čak dobili volju i za naročitim štimungom. Obavili smo lampu crvenom hartijom, pa smo njome čak i prozore oblepili. Ovo se vidjelo s polja, opet je nastala uzbuna i ovaj spoljni štimung je morao da bude uništen. Postupanje sa nama bilo je izvanredno. Ključar Rakić, odličan Srbin, donosio nam je novine, donosio hrane i činio nam razne usluge. Pošto je bio glavni ključar, drugi su radili isto to, upravitelj je samo pio i ništa nije video. Ali jednog dana upravitelj dođe u sukob sa našim drugom Hrvatom, Nikolom Nikolićem, i opali ovom Hrvatu šamar. A Hrvat upravnika zgrabi za gušu i počupa mu kragnu i kravatu. Mi smo bili u sobama zaključani i neko nas je obavestio, ali nismo znali u čemu je stvar, pa smo počeli lupati u vrata da nam otvore da bi stigli drugu u pomoć. Pošto nam nisu otvarali, nas sedam je dohvatilo jednu veliku klupu i sa njom smo gruvali u vrata da ih razvalimo. Kako su izgleda i drugi to isto uradili, to su brzo došli ključari i pootvarali sobe. Mi smo sjurili dole gde zateknemo čitavu gomilu i Nikolu Nikolića i upravitelja kako se objašnjavaju. Upravitelj stalno pokazuje na svoju kravatu i kragnu, a i ovaj se nešto džapa. Kada smo vidjeli da ništa nije strašno, malo smo još podviknuli da ćemo pre izginuti nego dozvoliti maltretiranje našeg druga Hrvata i onda smo se povukli natrag. Bilo je večeri kada smo mogli da se iskupimo u jednoj većoj sobi i onda smo onako u mraku raspoloženi sentimentalno pevali naše sevdalinke sasvim tiho, što je odgovaralo našem raspoloženju. Pošto smo imali hor u Tuzlanskoj gimnaziji, odnosno u Tuzli, to smo mogli sjajno da zapevamo i da uživamo. To su bili najlepši dani, ti dani u Crnoj kući. Jednog praznika neki popovi koji su bili među nama, nađuše negde epitrahilje, zgruva smo se u jednu veliku sobu i otpoče služba kao što to može samo u crkvi da bude. Među nama u Crnoj kući bilo je mnogo starijih i oni su prosto bili van sebe od sreće. A mi mlađi najviše smo uživali kada je Prota Subotić počeo da drži govor da hvali i slavi Srbiju. Ali naše uživanje nije dugo trajalo. Ovdje u Crnoj kući proveli smo 10 mjeseci i pošto je pala odluka da Tuzlansku gimnaziju odvoje u zaseban sudski proces, krenu nas jednog dana u Bihać. Završio je na kraju svog zapisa o iskustvima u Crnoj kući Sreten Stojanović, akademik. Iz ovih zapisa lako je prosuditi da je izgleda najbolji i najhumaniji režim u Banjalučkoj Crnoj kući vladao upravo za vrijeme Austro-Ugarske. Slušate emisiju Medaljoni u vremenu. Chomé de Fossé bio je francuski diplomata i živio je od 1782. do 1841. godine. U konzularnoj službi nalazio se u više mjesta u raznim zemljama. Kao konzularni službenik boravio je u Travniku od 1807. do 1811. godine. Pored ostalog napisao je putovanje u Bosnu 1807. i 1808. U ovoj knjizi sačuvani su dragocjeni dokumenti o tome kako je izgledao život i običaj u Bosni početkom 19. vijeka. Dojmove Chomé de Fossé-a za ovu priliku preuzimamo od Mitra Papića. U vrijeme kada je Chomé de Fossé došao u Bosnu, starosjedioci nisu bili baš najljubazniji prema strancima. O tome Chomé de Fossé piše. Evropljanina kada dođe u Bosnu najviše iznenadi velika nepristupačnost i gnjevni pogledi stanovnika Sarajeva, Travnika i pograničnih mjesta. Položaj ove pokrajine, koja je na granici prema državama Austrijskog cara i Mletaka, s kojima je obično bila u ratnom stanju, učinio je Bosance vrlo nepovjerljivim prema svima koji dođu u njihovu zemlju. Kao uhodu bi objesili svakog stranca koji bi se u nekom kraju zadržao više od 3 dana bez dozvole turskih vlasti. Njihovo neraspoloženje prema strancima vidi se otuda što se nijedan trgovac iz Dalmacije i Njemačke nikada nije usudio da se nastani među njima, iako su mnogi Bosanci u trgovačkim vezama sa tim zemljama. Trgovina razmjenom vrši se na granicama, na pazarima u određene sedmične dane, zapisuje Chomé de Fossé. On je u svojim zapisima iz 1807. i 1808. godine ostavio i zabilješku o jednom fenomenu, a to je plaćanje krvnine. Kakva je to bila kazna? Chomé de Fossé priča. U Turskoj uopšte nisu poznata policijska sredstva koja su kod nas u upotrebi, da se motri rad pojedinaca. Upravne vlasti se pomažu tako što traže da jedan jemči za druge. Na svako selo i na svaku gradsku ulicu pazi jedan od njenih stanovnika. Obično se bira stariji čovjek. Ako se desi kakvo ubistvo u gradskoj ulici ili na selu, sve kuće u toj ulici, odnosno na selu, moraju da plate krvninu, koju samovlasno određuje zemaljski poglavar zato što nisu preduhitrili ili spriječili zločin. To zovu platiti krvninu. Na isti način kažnjava se selo ili grad koji je najbliži polju u kome se nađe ubijen čovjek, zapisao je Chomé de Fossé. U vrijeme kada je Chomé de Fossé službovao u Bosni, preljuba je spadala u red težih, odnosno teških zločina. Evo jednog zapisa o slučaju preljubništva i kažnjavanja počinitelja. Poroci pohotljivih azijskih i carigradskih muslimana nisu se mogli širiti pod surovom klimom ove zemlje. Pederastija je gotovo nepoznata, djelomično je i to uzrokom što su porodice mnogobrojne. Isto tako rijetka je i preljuba. Istina je da se ovaj zločin okrutno kažnjava. U takvom slučaju čovjeka objese bez milosrđa. Zbog preljube okrivljena ili jako osumnjičena žena prepuštena je osveti uvrijeđenog muža. U tom divljem narodu viđalo se da su muževi derali kožu sa živih žena, a drugih sjekli na komade. U takvoj prilici svi su protiv muža koji bi bio čovječan. U aprilu 1808. imali smo jedan takav primjer u Travniku. Neki janičarski aga otputovao u Sarajevo ostavivši ženu u Travniku. Za vrijeme njegovog odsustva u kuću mu je često odlazio jedan mlad Srbin. Spazili su ga susjedi koji po turskom običaju vazda motre šta se dešava u kući čiji je domaćin odsutan. Kad se aga vratio, susjedi mu rekoše za Srbina. Svršilo se tako da su s njim otišli u mešćemu, odnosno u sud, i po njihovoj volji Srbin je obješen, a grešnica prepuštena osveti svoga muža. Uvrijeđeni muž imao je s tom ženom djece i, kako se govorilo, mnogo je volio. Zadovoljio se tim da joj je odrezao nos i uši. Ali susjedi, gnjevni zbog takvog postupka koji im je izgledao suviše blag, žališe se divanu. Vezir Ibrahim, saglasivši se sa njihovom žalbom, naredi da se žena metne u vreću i baci u rijeku preko puta onog mjesta gdje joj je ljubavnik obješen. Zapisao je Chomet de Fossé. Slušate emisiju Medaljoni u vremenu. Danas ćemo donijeti zaključna razmatranja Todora Kruševca o listu Bosanski vjesnik koji je izlazio 1866. godine u Sarajevu. Izdavač i štampar lista bio je Ignjat Sopran. Osobitu pažnju Bosanski vjesnik je obraćao pouci, zabavi i književnosti, zapisuje Todor Kruševac. Pod natpisom poučne zabave list je doneo više članaka, među njima u nastavcima posljedice zlog vaspitanja i okupanju u hladnoj i vrućoj vodi. Pominjemo još neke članke objavljene u ovoj rubrici, kao o pijanstvu, o glagoličkoj azbuci, kako je Austriji oteta Šlezija, bitka kod Kraljevgradeca, o starim Slavenima, putopis od Sarajeva do Čajnića, strah od kolere i njene priljepčivosti, grad Jerusalim i Nikola Šubić Zrinski. Od trećeg broja list je u istoj rubrici donosio više puta po nekoliko pesama iz zbirke Teofila Petranovića skupljenih u Sarajevu i okolini. Još je iz narodne književnosti objavljeno u brojevima koji su nam pristupačni i pet pesama bosanskih muslimana i nekoliko pripovedaka, kao Krijumčareva Šćerca, Božji sud i tako dalje. Dato je i nekoliko originalnih pesama pod šifrom JPT kao Sarajevo, Iliđa i tako dalje. Slične pesme s bosanskom tematikom i istom šifrom objavljene su za ovog vremena i u Novosadskoj Danici, verovatno je da su Teofila Petranovića. Zanimljiv je i oglas iz prvog broja Bosanskog vjesnika u kome Anton Šmucer oglašava da je nabavio amerikansku mašinu koja sama šije, pa poziva interesente da se s njom uz malu cenu posluže. J. Feldbauer oglašava da je otvorio prvu u Bosni fabriku sirćeta i daje cene uz koje svoje proizvode prodaje. Nema sumnje, Sopron se ozbiljno trudio da svoj list učini što privlačnijim i zanimljivijim. I kao da se zbog oskudnosti materijala želi izviniti, on jednom prilikom objavljuje: današnja pošta koja je dosta rano prispjela ne donese nam nikakve novine ili pisma. Čujem da nisu ni drugi ljudi primili svoje listove. Uzrok tome biće što nije došla bečka pošta u Brod. Izvinjenje se mora primiti jer je urednik, ostavši bez pošte, bio zaista odsečen od sveta. Soprona su savremenici iz raznih razloga napadali. Hrvati zbog ćirilice i srpske orijentacije lista, a Srbi zbog zamjenjivanja srpskog imena bosanskim. a jedni i drugi saglasno su osuđivali njegovo stavljanje štamparije i lista u službu turskih političkih ciljeva. Ali i među savremenicima bilo je uticajnih pojedinaca koji su to djelovanje kao kulturnu akciju odobravali pa i podsticali, na primjer Jovan Gavrilović, predsjednik Srpskog učenog društva, ili na nju gledali tolerantno i sa uvažavanjem, kao na primjer Stojan Novaković i Vuk Vrčević. Sam Sopron je o tom zapisao u svojoj autobiografiji. Zbog ovoga bosansko-turskog preduzeća bio sam vrlo žestoko napadan od nacionalnih šovinista i kao turkofilo zloglašen. Ja se pak ponosim zadatkom koji sam sebi postavio. Pojavio sam se kao krčilac napretka jer sam u Bosni osnovao prvu štampariju i prve novine, što je u svakom slučaju kulturni momenat. Po tu cenu nije nečasno biti nazivan i turkofilom, zapisao je u autobiografiji Ignjat Sopron, a prenosi nam Todor Kruševac. Završena je 348. emisija serijala Medaljoni u vremenu. Tonmajstor Dejan Šušić. Urednik i voditelj Slavko Podgorelec.